Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Vot de neîncredere al parlamentarilor ucrainieni în guvernul lui Iurie Hanurov.
Președintele Victor Iușcenco declară că votul ar putea fi neconstituțional și nu exclude posibilitatea dizolvării parlamentului.
Noi măsuri de prevenire împotriva gripei aviare în Republica Moldova.
Este absolut interzis importul producției de origine avicolă. Se întrebăm toate măsurile pentru a preîntâmpina această maladie la noi în țară.
Și la aniversarea a 60 de ani, cât de eficientă s-a dovedit Organizația Națiunilor Unite în promovarea și apărarea drepturilor omului.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, marți 10 ianuarie. Începem însă cu știrile serii. Mircea?
Parlamentul de la Kiev a demis astăzi guvernul Iehanurov datorită felului cum a fost rezolvată disputa gazelor naturale rusești. Într-o primă reacție, premierul demis a acuzat parlamentarii că au creat vid politic, iar președintele Iușcenco, și el nemulțumit, nu a exclus folosirea dreptului său de a dizolva parlamentul. Reacționând la evenimentele de la Kiev, Comisia Europeană și-a exprimat speranța că stabilitatea Ucrainei nu este amenințată. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Emma Adwin.
We are, of course, following developments in Ukraine very closely.
Noi urmărim, bineînțeles, cu mare atenție evenimentele din Ucraina. Am înțeles că guvernul își continuă deocamdată activitatea. Dacă face acest lucru, sperăm să facă tot ce îi stă în putință pentru a menține stabilitatea. Este important să continue reformele politice și economice începute de Ucraina cu sprijinul Uniunii Europene și al Planului de Acțiune Uniunea Europeană-Ucraina, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Amănunte despre criza politică de la Kiev veți putea afla imediat după acest buletin de știri. Guvernul de la Kiev a negat astăzi existența unor închisori secrete americane pe teritoriul Ucrainei. Un purtător de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe a calificat drept absurde informațiile potrivit cărora Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite ar fi avut în Ucraina centre secrete de detenție folosite pentru interogarea unor persoane suspectate de terorism. La sfârșitul săptămânii, o publicație din Elveția a dat publicității documente care ar atesta existența unor închisori secrete CIA în mai multe țări este europene, inclusiv în Ucraina și România. Peste 160 de locuitori din Chișinău s-au prezentat ieri și astăzi la spitalul de urgență cu leziuni și fracturi provocate de căderi pe ghețușul de pe străzile și trotuarele capitalei, relatează agenția de știri Mold Press. Citând oficialități ale Consiliului Municipal, agenția Basa Press informează că în prezent pe majoritatea străzilor și trotuarele orașului, șoferii și pietonii pot circula normal după cele două zile de ghețuș. Primul ministru al României, Călin Popescu-Tăriceanu, a adresat astăzi o scrisoare de mulțumire premierului Republicii Moldova, Vasile Tarlev, pentru donația făcută de funcționarii publici din Chișinău, victimelor inundațiilor din România. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului României, angajații instituțiilor puterii de la Chișinău au strâns și au donat sinistraților români peste 200.000 de dolari. Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite a anunțat că Iranul intenționează să înceapă lucrul la un program de îmbogățire a uraniului, în ciuda unor declarații anterioare din care se înțelegea că nu va merge atât de departe. Agenția, cu sediul la Viena, a adăugat că a fost informată de iranieni că programul va fi de proporții reduse și se va desfășura la uzina din Natanz. Statele Unite și alte țări occidentale bănuiesc că Iranul ar intenționa să construiască arme atomice. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jack Straw, a exprimat astăzi îngrijorarea țării sale față de ultimele evoluții ale disputei cu Iranul, dar a exclus folosirea forței.
Iran has an absolute right to develop nuclear power plants. It has no right.
Iranul are dreptul absolut de a-și construi centrale nucleare, dar nu are niciun drept, mai mult are obligația de a nu face nimic în direcția construirii armei nucleare și aceasta este problema, a spus ministrul britanic de externe Jack Straw. Potrivit unor informații din presă, în Turcia s-ar fi înregistrat un nou caz de gripă aviară, de data aceasta în provincia Sivas din centrul țării. Dacă noul caz se confirmă, bilanțul persoanelor infectate cu virusul gripe aviare în Turcia ar ajunge la 15, iar dintre cei infectați, 2 au murit deja. În privința unui al treilea deces, pus de unii tot pe seama gripei aviare, circulă informații contradictorii. Gripa aviară pare să se extindă în Turcia. Au fost înregistrate cazuri în sud-est, est, în zona centrală din jurul capitalei Ankara și în nord la Marea Neagră.
Cum ați auzit în știri, controversa dintre Ucraina și Rusia pe tema prețului majorat al gazelor naturale rusești a cauzat căderea guvernului de la Kiev. Parlamentul ucrainean a votat împotriva guvernului condus de Yuri Hanurov din cauza acordului pe care l-a semnat cu Rusia la 4 ianuarie, acord în baza căruia Kievul cumpăra la preț aproape dublu gaze naturale rusești, acoperindu-și necesarul de gaze naturale și cu cele importate din Asia Centrală. Aflat la Astana, în Kazahstan, președintele Viktor Yushchenko a declarat că votul Parlamentului este neconstituțional și că nu exclude posibilitatea dizolvării Parlamentului. Cu ultimele informații, Victor Eschenazi Moroșan.
Un indiciu clar a cât de tulbure erau apele la Kiev a apărut luni, odată cu postarea pe site-ul web al Iuliei Timoshenko, fosta prim-ministru a Ucrainei de după Revoluția Portocalie, a așa numitului contract compromis de vânzarea gazelor naturale ruse Ucrainei. Acordul publicat pe site revela că prețurile nu fusese stabilite pe 5 ani, cum se afirmase inițial, ci numai pe primele 6 luni ale anului acesta. A urmat furtuna de astăzi din Parlamentul ucrainean, în cursul căreia gruparea condusă de Iulia Timoshenko a supus un proiect de propunere de denunțare a acordului cu Rusia și de constituirea unui grup parlamentar de lucru care să negocieze importuri de gaz din câteva state asiatice, între care Turkmenistan și Kazahstan. Aceeași moțiune sugera demiterea ministrului energiei Ivan Plahkov și a președintelui companiei Naftogaz Ucrainii. În opinia facțiunii Timoshenko, formată din 37 de deputați, o comisie parlamentară ar fi trebuit să examineze situația pieței gazului în Ucraina pentru a pune capăt, citez, acțiunilor ilegale ce se desfășoară în prezent. Acordul semnat cu Rusia, a declarat Timoshenko, este contrar legislației ucrainiene și lovește în populație. Primul ministru ucrainian își apăra politica, spunând în fața Parlamentului: importanța chestiunii gazului a captivat societatea într-atât încât fiecare și-a dat cu părerea. Oamenii cărora le lipsesc calitățile profesionale pentru a o judeca ar putea nu numai să afecteze dimensiunea problemelor livrărilor de energie către țara noastră, dar chiar prin câteva comentarii, o serie de figuri ucrainiene au adus prejudicii intereselor politice și economice ale țării. Între timp, ministrul de justiție, Serghei Galovati, le declarase ziariștilor că este convins că acordul privitor la gaz, semnat de cele două părți la 4 ianuarie 2006 la Moscova, nu este decât un acord de intenții. Este un acord juridic privat între structuri comerciale, afirma el, adăugând că nu ar conține, citez, obligații specifice. Abia un acord adevărat va defini toți parametrii relațiilor reciproce dintre Ucraina și Rusia în această sferă. Acordul adevărat ar fi cel tradițional interguvernamental, ce nu a fost încă prezentat premierului rus Fratkov. O declarație ce nu a convins facțiunile reunite ale opoziției, Uniunea Social-Democrată și Partidul Regiunilor, care au cerut demiterea întregului guvern pe motiv, cităm, că este incapabil să conducă negocierile cu Rusia. Celor două facțiuni li s-a alăturat în cele din urmă și cea a Iuliei Timoshenko. Moțiunea de neîncredere a fost votată de 250 de deputați, din totalul de 450. Viktor Yanurov ar urma să rămână acum prim-ministru interimar, până la numirea de către președintele Yushchenko a unui nou premier. Dar, la ora ostilităților de la Kiev, Yushchenko se afla în avionul care îl ducea în vizită în Kazahstan. Pe aeroportul de la Astana, prima sa declarație afirma: această decizie se va dovedi a fi neconstituțională și din acest motiv mi-aș rezerva comentariile pentru mâine. Mâine dimineață, când avocații mei își vor da avizul. Întrebat despre impactul actualei crize, analistul regional al Europei Libere, Roman Kupczynski, făcea două observații. Cea din tâi: noul guvern ce vine ar putea să se găsească pus sub o intensă presiune pentru a respinge acordul rus de tip Gazprom și să caute soluții diferite la problemele gazelor. Analistul nostru observa apoi: Iulia Timoshenko a fost demisă de președinte. Acum Parlamentul se revanșează folosindu-se de situația reformei politice ce a schimbat echilibrul politic de forțe din țară la 1 ianuarie. Așa se face că acum Parlamentul are puterea de a da jos guvernul. Pe scurt, criza politică din Ucraina nu face decât să se accentueze pe fundalul alegerilor programate la 26 martie.
Opinia ale analiștilor Europei Libere, sintetizate de Victor Eskenazi Moroșan. Vor avea actuala situație de la Kiev și demiterea de către Parlament a guvernului Ihanurov vreun impact asupra Moldovei? Ar putea oare influența aceasta negocierile care se mai desfășoară încă între Chișinău și Moscova în legătură cu prețul gazelor naturale livrate Republicii Moldova de compania rusească de stat Gazprom? Europa Liberă a cerut opinia analistului politic Nicolae Chirtoacă de la Chișinău.
Nu cred că există un impact direct între căderea guvernului lui Yuri Ihanurov și raporturile bilaterale între Republica Moldova și Ucraina, din simplu motiv că pentru moment Ucraina se află în plină campanie electorală, iar acest parlament a recurs la o posibilitate pe care o avea să demită acest guvern Ihanurov. Cauza a fost faptul că Rada n-a fost implicată nici într-un fel în negocierile referitoare la furnizarea de gaze naturale din Rusia, n-a fost informată la timp. În acest context, cred că relațiile bilaterale, ținând cont de faptul că Ihanurov continuă să exercite funcția de prim-ministru, iar raporturile în sfera economică comercială depind mai mult de agenții economici și de un grad destul de înalt de descentralizare, n-aș vedea un impact imediat. Doi, desigur, Moldova continuă să fie alimentată cu gaze naturale din rezervele Ucrainei, din simplu motiv că negocierile mai continuă între Moldova Gaz și Gazprom. Prețul rămâne încă mai de discorde între Moscova și Chișinău. Iar participarea Ucrainei în cadrul formatului 5+2 ca mediator în reglementarea conflictului transnistrian nu cred că depinde în mod direct de faptul că a fost demis organul executiv suprem. Cred că va funcționa el până la formarea unui nou guvern în țara vecină.
Analistul politic Nicolae Chirtoacă, directorul Institutului Euroatlantic de la Chișinău, răspunzând întrebărilor Europei Libere. Începând cu 25 ianuarie, tranzitul mărfurilor moldovenești la hotarul moldo-ucrainian va fi efectuat doar în baza specimenelor vamale ale Moldovei. Primul ministru Vasile Tarlev a semnat recent un acord în acest sens cu omologul său ucrainian. Astăzi la guvern, în cadrul unei ședințe a executivului, Vasile Tarlev a dispus perfecționarea legislației în domeniu, astfel încât să nu fie create bariere pentru agenții economici din raioanele de est ale Moldovei la export și import.
Disputa referitoare la prețul gazelor naturale rusești a afectat, cum știm, mai multe țări din fostul spațiu sovietic, dar și din Europa Centrală și de răsărit. România continuă să plătească pentru gazul natural pe care îl cumpără de la compania rusească de stat Gazprom un preț de $285 pe 1000 de metri cubi. Potrivit cotidianului bucureștean Adevărul de ieri, contractul inițial a fost semnat în 1994 de guvernul Văcăroiu cu un intermediar, firma germană Wintershall Virom, care are însă acționar majoritar rus. Potrivit sursei citate, acest contract urma să se desfășoare până în anul 2013, dar el a fost renegociat în noiembrie anul trecut de guvernul Tăriceanu și este valabil până în 2030. Tema domină presa românească de la București, cum aflăm de la Tania Radu.
Prețul mare al gazelor naturale importate din Rusia a declanșat un scandal în presa din România. După ce președintele Traian Băsescu a acuzat din nou Ministerul Economiei și Comerțului că ar adăposti grupuri de interese, unii comentatori îl acuză direct pe ministrul Economiei, Codruț Șereș, de contracte oneroase. Alții vorbesc despre politica inteligentă dusă de acest minister în problema energiei. În ziua, Codruț Șereș intră la categoria rechinii gazelor. Ministrul conservator s-ar face vinovat de negocierea celui mai ridicat preț la gaze din toată Europa, inclusiv cea occidentală. Ministrul lui Voiculescu nu a negociat pentru România, scrie ziarul Ziua, ci pentru grupul de interese pe care le reprezintă. Același cotidian informează că Departamentul Național Anticorupție ar fi primit deja indicii cu privire la acordul semnat cu compania rusească intermediar în importul gazelor naturale și ar urma să ancheteze. Oricum, Ziua îl acuză și pe Traian Băsescu că a reacționat târziu la elementele furnizate de mai multă vreme de presă în această chestiune. Jurnalul Național se situează pe o cu totul altă poziție. Un comentariu economic semnat de Ilie Șerbănescu demonstrează tocmai că importul de gaze naturale prin intermediar și nu direct de la Gazprom, ceea ce a și condus la un preț atât de mare al gazelor, ar fi o măsură înțeleaptă, care a ținut întrucâtva la adăpost România în recentul conflict economic dintre Rusia și Ucraina. Șerbănescu o spune pe șleau: Rusia nu trebuie iritată. Chiar și așa, ea poate închide robinetul. prea mare, îi se pare analistului, dependența energetică a României față de Ucraina, unde importă gaze mai ieftine decât din Rusia, Kievul fiind la rândul său dependent de echilibrul relațiilor cu Moscova. Scepticismul lui Ilie Șerbănescu e total. Atunci când hidrocarburile din bazinul Caspic și gazul metan iranian ar ajunge în Europa, se va înlocui pur și simplu o dependență cu alta. Comentând un articol din cotidianul german Die Welt, Emil Hurezeanu pune câteva întrebări în evenimentul zilei. Între ele, de ce toate guvernele României blochează racordarea rețelei interne de gaz metan la cea a Europei Occidentale via Ungaria, după tentativa în acest sens, tentativă eșuată, a fostului premier țărănist Victor Ciorbea. Plătim cel mai mare preț pentru gazul rusesc în Europa și riscăm să rămânem pentru neric și în frig, dar ce-i drept pe puntea făloasă a unor fregate britanice second hand, scrie Emil Hurezean. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Potrivit unei analize difuzate astăzi pe site-ul internet hotnews.ro și semnate de Cătălin Dimofte, guvernul României ar trebui să se gândească la surse alternative de energie și printre cele enunțate ar fi accelerarea finalizării unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, reconsiderarea generării de electricitate în centralele pe cărbune și concentrarea pe tehnologiile de gazeificare a cărbunelui din zăcământ, respectiv pe obținerea metanolului din cărbune și reamenajarea clădirilor pentru a se evita risipa. Potrivit sursei citate, în România cantitatea de energie consumată este de până la 5 ori mai mare decât media internațională.
Mircea, odată cu creșterea prețurilor la gazele naturale și la petrol, multe țări ale lumii iau în considerare din nou obținerea energiei electrice de la centralele nucleare. Anul trecut, Finlanda a început construcția unui reactor nuclear. Franța a aprobat și ea o construcție similară și are planuri pentru o alta. Bulgaria intenționează să găsească în această lună o companie care să construiască 2 unități nucleare și Republica Cehă are și ea planuri să construiască până la sfârșitul decadei 2 noi centrale nucleare. Așadar, interesul pentru centralele nucleare pare să fie reînviat. Relatarea corespondentului nostru, Ian Iun, este rezumată de Ileana Giurchescu.
Cu un an în urmă, majoritatea guvernelor din lume erau de părere că țițeiul și gazele naturale sunt sursele cele mai avantajoase de energie. Astăzi, optica s-a schimbat radical și asta în majoritatea capitalelor. Alan MacDonald, analist la Agenția Internațională pentru Energia Atomică de la Viena, a declarat Europei Libere:
"Expectations for nuclear power are rising around the world."
Lumea se uită din nou cu mare interes la energia atomică. Directorul nostru general, Mohamed El Baradei, ține un discurs în fiecare an. Până anul trecut afirma că energia atomică stagnează. Anul trecut a fost prima dată când a vorbit despre așteptările crescânde legate de energia atomică. Este caracterizarea cea mai corectă a situației, a precizat MacDonald, care a ținut să sublinieze că în acest moment centralele nucleare furnizează circa 16% din energia electrică utilizată în lumea întreagă. Există 440 de centrale nucleare, alte 26 sunt în construcție. David Butter, analist șef la Economist Intelligence Unit de la Londra, confirmă interesul din nou crescând pentru energia atomică și explică astfel fenomenul. Principala variabilă care s-a schimbat, în opinia mea, a fost scumpirea gazului natural. Un argument pentru cei care iau decizii economice să fie interesați din nou de noua generație de centrale nucleare. În opinia analistului britanic, scumpirea petrolului și gazelor este numai un element. Alt argument în favoarea energiei atomice este incapacitatea unor țări industrializate de a-și respecta angajamentele luate în baza protocolului de la Kyoto. Este vorba despre limitarea drastică a emisiilor de dioxid de carbon. Și încă un argument în favoarea energiei nucleare. Suspiciunea unor guverne europene că dependența de un singur furnizor de gaze va mări și mai mult vulnerabilitatea politică a Uniunii Europene. MacDonald de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena. Lumea și-a reamintit de această problemă pe 1 ianuarie, când Rusia a oprit livrările de gaze spre Ucraina. Gest care a afectat mult Europa pentru că este dependentă de gazul din Rusia, dependență care va crește. O modalitate de a limita această dependență sau de a mări spațiul de manevră este tocmai dezvoltarea energiei atomice, este de părere expertul de la Viena. Ultimul argument în favoarea revenirii la energia nucleară este siguranța acestei surse. Industria nucleară afirmă că a învățat de mult lecția de la Cernobâl și că între timp a fost rezolvată și problema depozitării rezidurilor nucleare. În aceste condiții, Agenția Internațională pentru Energie Atomică este de părere că până în anul 2030, peste 30% din energia electrică mondială va proveni din centrale nucleare, ceea ce înseamnă o dublare față de situația de astăzi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Republica Moldova cresc îngrijorările legate de extinderea gripei aviare în Europa, după ce astăzi a fost anunțat de presă un nou caz în Turcia și măsuri stricte au fost impuse țărilor limitrofe Turciei. Cât de pregătită este Republica Moldova să facă față acestui pericol și ce măsuri de protecție noi intenționează să adopte? A căutat un răspuns Valeria Vițu.
Mai mulți angajați de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare au renunțat la vacanța de iarnă ca să pună în aplicare măsurile de profilaxie, în special în zonele de frontieră cu Ucraina și România. Iată ce spune șeful Direcției Medicină Veterinară a Ministerului Agriculturii, Dumitru Ierhan.
Ducem o evidență strictă la tot transportul și producția care vine cum din România, așa și din Ucraina. Sunt aprobate toate acte normative care sunt necesare în combaterea acestei maladii. Este absolut interzis importul producției de origine avicolă din țările nefavorabile la această maladie. La obținere la călătorii, în linii generale, ar fi bine, fiindcă, într-adevăr, focarele din ce în ce mai multe apar. Profilaxia acestei maladii cu mult mai puțin ne costă decât tratamentul. Permanent se efectuează monitoringul serologic în teritoriu la păsări.
Potrivit lui Erhan, cea mai recentă ședință de lucru în acest subiect a fost convocată chiar azi dimineață la Chișinău, ședința la care au participat medici veterinari de pe întreg teritoriul țării. Lor li s-a cerut să ia măsuri de natură să prevină apariția gripei aviare. Totodată, demnitari de la Chișinău se declară însă îngrijorați de lipsa de cooperare cu serviciul veterinar al autoproclamatei Republici Nistrene. Din nou, Dumitru Ierhan.
Conform cerințelor internaționale, noi suntem obligați ca, în caz de a suspeciune la boală, să testăm la prezența virusului probele într-un laborator de referință. Acest lucru vom face în laboratorul de referință din România. Pentru aceasta nu suntem obligatori ca să avem un contract între serviciile noastre.
Ministerul Agriculturii promite ca până la sfârșitul acestei luni la Chișinău să fie deschis un laborator specializat capabil să depisteze virusul gripei aviare. Între timp, probele de control sunt trimise pentru testare la laboratorul specializat de la București. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce numărul cazurilor de gripă aviară se înmulțesc în Turcia, țările vecine își sigilează frontierele și urmăresc cu atenție posibila apariția unor semnale ale maladiei pe propriile teritorii. Armenia, Azerbaijan, Georgia și Iranul și-au luat deja măsuri de precauție, așa cum a constatat la fața locului autorul însemnărilor următoare, corespondentul Europei Libere, Robert Parsons. La rândul ei, Rusia înăsprește controlul la frontiera cu Georgia și Azerbaijanul și își avertizează cetățenii să nu-și facă planuri de vacanță în Turcia. În orașul Dogubeyazit, găinile ciugulesc și cotcodăcesc, aparent inconștiente de teroarea care domnește în jurul lor. La o săptămână după ce virusul gripei aviare a ucis cel puțin doi copii din aceeași familie la Dogubeyazit, găinile continuă să alerge libere prin curțile unui oraș în care 90% din gospodării țin păsări. Provincia Van, din estul Turciei, este una din zonele cele mai sărace ale țării și pentru mulți locuitori păsările sunt singura sursă de hrană. După ultimele evenimente tragice, în regiune se răspândește panica și oamenii nu știu ce au de făcut. Premierul turc, Recep Erdogan, a încercat ieri să asigure atât publicul turc cât și comunitatea internațională că guvernul său controlează pe deplin situația.
Toate măsurile necesare au fost luate de către Ministerul Sănătății și Agriculturii. Am organizat un centru de criză. Nu dați atenție exagerărilor.
Niciun fel de asigurări verbale nu pot însă ascunde faptul că în prezent în Turcia sunt 14 sau chiar 15 cazuri de gripă aviară confirmate și multe altele suspectate. În plus, boala s-a extins departe de Van până la coasta Mării Negre și în capitala, Ankara. Morți de păsări bolnave de gripă aviară s-au înregistrat și în cel mai mare oraș al Turciei, la Istanbul. Nu este de mirare așadar că vecinii Turciei sunt tot mai îngrijorați. Duminică, Iranul a anunțat că închide un punct de trecere a frontierei cu Turcia, iar Armenia, Azerbaidjanul și Georgia au interzis importurile de carne de pasăre din Turcia. Grigor Baghian, șeful inspectoratului veterinar de la Ministerul Armean al Agriculturii, a declarat că au fost instituite controle sanitare obligatorii la toate punctele de trecere a graniței.
Am instruit toate autoritățile competente să inspecteze bagajele persoanelor care vin din Turcia și să se asigure că nicio pasăre, niciun ou, nicio pană nu intră în Armenia.
În așezările sărace aflate de-a lungul frontierei, țăranii armeni se tem că le-a venit rândul. Când în satul Voschetap au murit săptămâna trecută mai multe zeci de găini, oamenii au intrat în panică până să sosească veterinarii. Nvard Abrahamian spune că i-au murit 12 găini.
Veterinarul nostru a inspectat găinile moarte și a ajuns la concluzia că au murit de altă boală. Apoi le-a dat injecții găinilor rămase și ne-a spus că dacă nu mor, nu avem de ce să ne temem.
La Inspectoratul Veterinar de Stat, Grigor Baghian nu poate însă promite că Armenia nu va fi atinsă de gripă.
Deocamdată în Armenia nu s-au înregistrat cazuri de gripă aviară. Virusul nu a ajuns încă în țară, dar situația din țările vecine ne plasează într-o zonă de mare risc. Asta înseamnă că nu putem exclude izbucnirea maladiei mâine, poimâine sau mai târziu.
În Georgia, care are și ea o frontieră lungă cu Turcia, ministrul agriculturii Mihail Sminoșvili se străduiește să asigure cetățenii că până acum nu au fost cazuri de gripă aviară. Același mesaj poate fi auzit în Azerbaidjan, de la șeful departamentului veterinar de stat Ismail Hasanov. Acesta vorbește însă și de controle severe, mai ales în regiunea Nahicevan, de la granița cu Turcia.
Usilina.
Serviciul veterinar muncește din greu de-a lungul frontierelor. Efectuăm operațiuni de dezinfecție, am pregătit cantități mari de dezinfectant, echipamente de protecție și avem destule materiale pentru a duce la capăt dezinfecția.
La rândul ei, Rusia intensifică deja controlele la frontiera cu Georgia și Azerbaidjanul, iar ofițerul medical șef al Federației, Gennady Onishenko, spune că ar putea fi necesară impunerea unei interdicții temporare de călătorie în Turcia dacă situația continuă să se deterioreze. Între timp, el recomandă rușilor să nu viziteze Turcia.
De ce ne îngrijorează această afacere? În primul rând, datorită proximității imediate față de granițele Rusiei și, în al doilea rând, pentru că în ianuarie se va înregistra o creștere a gripei comune la oameni, iar în acest context ne-ar putea fi mai greu să detectăm intrarea pe teritoriul nostru a altor forme de gripă.
În timp ce virusul gripei aviare își continuă înaintarea la scară globală, medicii fac apel la calm. Încă nu este limpede, spun ei, că gripa aviară s-ar răspândi printre oameni. Toate cazurile confirmate din Turcia au fost provocate de contactul direct cu păsările. Își încheie relatarea din Turcia și din zona Caucazului de Sud, corespondentul Europei Libere, Robert Parsons.
Și țările Uniunii Europene au luat măsuri pentru prevenirea gripei aviare și, după cum aflăm de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, Comisia este și ea îngrijorată și a luat măsuri rapid.
Comisia Europeană a anunțat astăzi interzicerea importurilor de păsări și pene din 6 țări vecine cu Turcia și, desigur, din Turcia propriu-zisă. Anumite măsuri de supraveghere sanitară fuseseră anunțate încă din luna octombrie și până acum niciun caz nu a fost constatat în vreuna din țările Uniunii, cu excepția Greciei. Mai mult, în cele câteva cazuri în care măsurile au fost severe sau au putut părea exagerate, ele au fost puse pe seama oportunismului politic local. Așa s-a întâmplat în Belgia, în regiunea Flamandă, unde, înainte de venirea frigului, autoritățile regionale au cerut populației să țină orătăniile închise pentru a evita o contaminare din partea păsărilor migratoare. Sfatul a fost atunci luat în derâdere și a fost repede uitat. Pentru moment nu există recomandări negative în sensul sfatului adresat cetățenilor europeni de a nu vizita zonele din Turcia în care a fost constatată maladia. Și în Marea Britanie, oficialitățile medicale, guvernamentale, au lansat o punere în gardă a populației. Cetățenilor britanici li s-a spus însă doar să nu călătorească în estul Anatoliei. Nu e vorba așadar de toată Turcia, ci numai de răsăritul părții sale asiatice în regiunea vecină cu Iranul. Iranul este de altfel una din țările